Niin, hyvät kuulijat, mä oon rakentanut tämän esityksen sillä tavalla, että yritän puhua niin, että nekin kuulijoista, jotka ette ole erityisesti vihkiytynyt tähän asiaan, voisitte pysyä ikään kuin perässä. Mutta sitten tänne kalvoihin on piiloteltu kaikenlaista sellaista asiaa, joka on kyllä kaikkien pisimmälle ehtineillekin potentiaalisesti kiinnostavaa. Niin, että siinä riittää niin kuin tekemistä. Ihan lyhyesti se, että mistä lukemisessa on kysymys. Lähtökohtaisesti jokainen lukija ensin omaa jonkun puhekielen taidon yleensä, jonkin kielen taidon, ja sen jälkeen siellä taustalla huomaamattomasti hänellä on kyky niin kuin ajatella myös, kun tarkkaavaisuudessa suuntaa siihen puheäänen ominaisuuteen, että on erilaisia ääniä siinä puheessa. Ja tämä tietoisuuden kääntyminen tähän puheääneen on tärkeää, jotta voisi sitten niin kuin oppia kirjoitettuun kieleen niin kuin oikeasti suhtautumaan. Siis täytyy kohdistaa huomio kirjaimiin sen jälkeen, kun on hieman leikitellyt sillä puheäänellä, ja sen jälkeen yhdistää näitä kokemiaan äänen palasia sieltä puheesta niin kirjan vastineisiin. Yleensä ihmiset oppii lukemaan, niin he kokevat, että se tuli aivan yhtäkkiä. Siis yhtenä yön seutuna kävi niin, että kun aamulla rupesin katsomaan satukirjaa, niin hei, minähän luen. Siis se tarkoittaa, että tällöin tämä lukija ensimmäisen kerran huomasi, että panemalla ne äänteet, jotka nimet, joita kirjaimilla on, vokaaliäänteillähän on sama ääne kuin nimikin peräkkäin, niin siitähän syntyy se puhuttu sana, mitä se kirjoitettu sana edustaa. Ja tämä yleensä tapahtuu nopeasti, mutta sitä ennen on monenlaista tapahduttava. Ja osalle näistä lukemaan opettelijoista se ei olekaan yhtä helppoa. Suomalaisillehan keskimäärin hyvin suurelle osalle suomalaisista lukemaan oppiminen on hyvin helppo juttu. Melkein puolet tänä päivänä Suomen lapsista oppii lukemaan ennen kuin opettajat ennättää apuun. Eli onko kaverit ja kukaan milloinkin on auttanut, mutta että he oivaltavat sen asian nähtyään päiväkotiympäristössä, kotiympäristössä kirjaimia ja kuultua niiden kirjainten nimet. Ja ovat sitten oivaltaneet vaan, miten se menee. Mutta ne, joille se ei ole niin helppoa, heillä on niin sanottu lukivaikeus, jonka hienompi nimi on tämä dysleksia. Toinen, joille se ei välttämättä ole helppoa, on sellaiset ihmiset, jotka tulee toisesta puhekieliympäristöstä ja haluavat opetella vaikkapa suomen kieltä nyt venäjältä tulleet. Siellä on siinä äänenmaailmassa, jota venäjän kielessä on, tiettyjä eroja suomen kielen äänenmaailmaan, ja siitä voi seurata ongelmia. Kaikki on kuulleet varmaan mainan tästä japanilaisten vaikeudesta erottaa L ja R äänteet. Aikaisemmin luultiin, että ei se ole aikuisille japanilaisille ollenkaan mahdollista, mutta sitten lopulta huomattiin, kun riittävän paljon sitä niin kun tutkittiin ja tuli sellaisia menetelmiä, joilla se erottaminen voitiin mitata tarkemmin aivojen tasolla, että kun tuntikausia sitä harjoittaa, niin kyllä sen sitten lopulta saa, mutta se on siis todella vaativaa. Ihan samalla tavalla niin kun tasan oikean äänen oppiminen myöhemmällä iällä vieraassa kielessä on monelle ihmiselle haastavaa. Se liittyy tähän samaan asiaan. Puutteellinen opetus esimerkiksi Afrikassa, suurin osa lukemaan oppimisen ongelmista koittuu siitä, että opetus ei ole käyvällä tavalla järjestetty. Paikalliskieli ja lapset tietysti oppivat ensisijaisesti puhumaan joissakin isoissa kaupungeissa myös englantia. Ja sitten kuitenkin kaikille yritetään tuputtaa lukemista englannin kielellä, ja tiedätte, miten siinä käy. Ei se voi onnistua siis, jos ei ole mitään niin kuin altistumista kirjoitetulle, ensin puhutulle kielelle, siis englannille, niin ei voi oppia sitä lukemaan, koska se on muutenkin niitä vaikeimpia alfabeettisista kielistä. Mennään siihen myöhemmin. Ja sitten tietysti tässä olisi hyvä olla tässä perässä, että todellinen lukutaitohan tarkoittaa sitä, että ymmärtää sitä luettuaan. Siis ennen kuin voi ymmärtää lukemistaan, niin on todella luettava aika paljon. Siis on saatava riittävä sujuvuus sille lukemiselle, jotta se olisi sitten vaikeiden lauseiden tilanteessa ymmärrettävissä se, mitä sieltä lukee. No, tämä suomen kielen helppous käy tässä ilmi, kun meillä on 22 kirjainen yhteyttä ja tämä 1-2 kirjaimen grafeemi. Ja sen jälkeen, kun me olemme jonkun määrän näistä oppinut, niin sitten se oivaltaminen, että ääniä pannaan vain kirjaintajärjestyksessä yhteen, niin saadaan se, mitä siellä kirjoituksessa lukee. Se on se homma. Mutta näille lapsille, joilla on vaikeuksia oppia lukemaan, äänteiden eron tunnistaminen kuulemalla voi olla vaikea. Mennään siihen vähän tarkemmin johonkin yksityiskohtaisen esimerkin avulla myöhemmin, mutta sitä joka tapauksessa tätä eron havaitsemista voidaan harjoittaa käyttämällä kirjaimia hyväksi. Ja sitten osalla lapsista on vaikeuksia hakea muistista riittävän nopeasti näitä äänteitä, jolloin lukutaito meinaa jäädä hitaaksi. Niihinkin mennään hieman myöhemmin tarkemmin. Voidaan sanoa, että yleisesti ottaen nämä oppimisvaikeudet, ne koituu siitä, että yleensä geneettisistä syistä hermoverkko, silloin kun se on niin kuin se verkko sinne rakentunut solujen vaelluksen, neurosolujen vaelluksen kautta, niin ne ei ole asettunut paikalleen. Ne on mennyt hieman väärällä tavalla sinne ja se verkko järjestyy sillä tavalla epäoptimaalisesti, että joidenkin asioiden oppiminen esimerkiksi voi tulla siinä vaikeaksi. Tämmöisiä tilanteita tunnistetaan ja ne täytyy vaan sitten oikealla tavalla määritellä ne pullonkaulat, jotka niistä seuraa niin kuin mentaalisen kyvyn kannalta. Se on tutkijoita ja psykologiaa tyypillisesti. Ja sitten kun nämä pullonkaulat on pystytty määrittelemään, niin sitten opettajat, varhaiskasvattajat ja opettajat ja kuntouttajat pystyy käyttämään sitä tietoa sillä tavalla hyväksi, että voivat auttaa näitä lapsia. Ja nyt puhutaan tästä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta, vaikka me huomaamme, että näitä oppimisvaikeuksia on pitempikin lista, mutta tämä on niin ylivoimaisesti yleisin ongelma, tämä lukivaikeus, että keskitytään tällä kertaa siihen. Pikakertaus siitä, mistä ne voi koitua. Meillä on nyt jo enemmänkin kuin tuossa on noin 5 kromosomia mainittu, on vielä muutama muukin kandidaattikromosomi tullut esille. Siis siellä kromosomin sisällä on valtava määrä geenejä ja nyt tänä päivänä tuon pikkusen vanha toi Kalvo, ehkä siihen olisi ollut parempi mainita kandidaattigeenejä, niitä on jo tuommoinen määrä, siis tämä vähän enemmän. Eli yksittäisiä geenejä, jotka selvästi liittyy lukemiseen. Ensimmäisen kandidaattigeenin itse asiassa löysimme sillä tavalla me, että meidän aineistossa suomalais-ruotsalainen ryhmä tai suomalaiset siihen aikaan molekyyligenetiikan tutkijat tunnisti sieltä sen geenin. Ja sitten jos ajatellaan, mitä muita taustia sillä on, niin se, että se geeni vaikuttaa sitten tietyllä tavalla, on tavallaan syytekijäksi tulemassa sitä kautta, että se puheäänen erottelu siellä yhtenä tekijänä on osalle niistä lapsista, joilla lukemaoppiminen on vaikeaa, niin selvästi merkittävä pullonkaula. Pullonkaulaksi voi myös tulla se, että se sosiaalinen ympäristö, jossa lapsi niin kuin luonnostaan oppii sen, mitä opit, kuuluu oppia, ei olekaan etenemässä riittävällä tuella. Lapsi tarvitsee tukea oppimisessaan silloin, kun se vaatii tämmöistä tavoitteista harjoittelua. Siinä niin kuin taidokas vanhempi ja opettaja pystyy hyvin monella tavalla avittamaan sellaista lasta, joka joutuu olemaan pikkusen ahkerammin kiinni jonkin asian ääressä ennen kuin taito saavutetaan. Ja sitten myös on se, että jos geeni altistaa tietynlaiseen vaikeuteen, niin meillä kaikilla on vähän semmoinen taipumus, että se, missä me emme oikein pärjää, pyrkii tulemaan vältetyksi. Me menemme johonkin toiseen ympäristöön, teemme mieluummin jotain muuta. Ja siitä seuraa ikään kuin tämmöinen ympäristöllinen vaikutus. Me valitsemme itsellemme vääränlaisia ympäristöjä. Jos meillä on vaikeaa kielten oppiminen, niin ei me nyt ensimmäisenä lähetä nyt sitten vieraisiin maihin tai kieltä oppimaan kurssille. Vaan se helposti käy niin, että ne, jotka on hyviä siinä, ne menee sinne ja me tehdään jotain muuta. Ja tästä seuraa, että ympäristökin myötä vaikuttaa siihen, että meidän niin kuin huonompi taito jää huonommaksi sitten sen takia. Se ympäristö, missä geenit tulee, niin tulee mahdollisesti vanhemmilta. Vanhempi voi muodostaa, kun ei ole kiinnostunut lukemisessa se oma lukutaitonsa takia, niin tietyn ympäristötekijän, joka sitten myös ei kannusta lasta lukemaan. Taikka vanhemman tulkinta siitä lapsesta, että hänellä on vaikeuksia, saattaa vaikuttaa hänen käyttäytymiseen sillä tavalla, että se lopulta realisoituu siinä lapsen oppimismahdollisuudessa. Eli nämä on hyvin kompleksia juttuja. Siis geenit ei koskaan vaikuta yksin, ne on aina yhdessä ympäristön kanssa. Ne interaktiot siellä on monimuotoisia ja haastavia ymmärtää aina. Jos katsotaan, mikä se tilanne meillä on Suomessa tämän lukivaikeuden osalta, niin noin neljännellä tai oppimisvaikeuksien osalta, niin varhaiskasvattajat tai ekaluokan opettajat noin keskimäärin tunnistaa noin neljännen osan meidän lapsista jollakin tavalla tuen tarpeessa oleviksi oppimisen näkökulmasta. Ja on tyypillistä, että ne päällekkäistyy. Eli yksi asia, vaikka lukeminen ei yleensä ole se ainoa, vaan saattaa olla hyvin tyypillisesti kielessä, puhutussa kielessä jotain ongelmaa tämmöisellä lapsella. Ja sitten siihen helposti yhdistyy myös tarkkaavaisuus ja tämän tapaiset ongelmat. Ja kaikkein ikävin yhdistelmä on se, että on tämmöinen tietynlainen vaikeus oppia vaikka lukemaan ja sitä ei oikeasti ymmärretä siinä ympäristössä lapsi on, jolloin väistämättä syntyy emotionaalisia ongelmia. ne pitäisi ehdottomasti pystyä välttämään. Ja se tarkoittaa, että aikaisin pitäisi havaita se ongelma ja pystyä asianmukaisella tavalla ennaltaehkäisemään. Noin määrät on hyvin vaikea sanoa, koska se katkaisukohta, se riippuu ambitiosta, että miten hyvä lukija pitää olla, että ei olisi jotain vaikeuksia, mutta voitaisiin karkeasti sanoa, että se on luultavasti yli 6%, joka on ihan selkeästi tuen tarpeessa pelkästään lukemisen takia. Ja sitten jos luetun ymmärtäminen otetaan, niin se siellä myöhemmässä vaiheessa on myös haaste sen takia, että sitä ei välttämättä enää huomata, kun se saattaa johtua osittain esimerkiksi liian sujumattomasta lukemisesta, ja kun ei enää siinä vaiheessa 4-5 luokalla välttämättä kuulla semmoista ääneen lukemista, jonka perusteella voisi arvata, että se ei ole vielä riittävän sujuvaa, niin sitä ei välttämättä huomata. Mä väitän, että täällä meidän yliopistoympäristössäkin on sellaisia lukijoita, jotka on niin hitaita, että he joutuu tavattomasti kuormittamaan itteensä, jotta he saisivat vaikeista tekstistä selvää. Ja se johtuu osittain siitä, että alun alkaen se suuntautuminen siihen kirjoitettuun kieleen ei ole niin kuin mennyt ihan ideaalilla tavalla, vaan on takerruttu liian pienten yksiköiden kattelemiseen ja virheiden välttämiseen, josta seuraa ongelmia. No jos me kaikki tehtäisiin ideaalisesti, niin me riittävän varhain pystyisimme tukemaan näitä lapsia pois siitä ongelmasta ja eroon niistä peruspullonkauloista ja nimenomaan säilyttämään kiinnostus lukemiseen, koska viime kädessä lukemalla sen lukutaidon oppii. Ja sitten hyvin tärkeää, että opitaan alusta lähtien ymmärtämään, minkä takia me luemme. Mehän luemme ainoastaan sen takia, että saisimme sen viestin sieltä välitettyä, mitä sinne on kirjoitettu, ei yhtään mistään muusta syystä. Pienet virheet ei välttämättä ole mitenkään fataaleja. Eri kieliympäristöissä opitaan lukemaan aika eri vauhtia. Jos me ajattelemme tämä suomalaista täysin säännönmukaista kirjoituksen ja puheen yksiköiden välillä on täysin johdonmukainen yhteys. Jokaisella kirjaimella oma äänteensä, jokaisella äänteellä oma kirjaimensa. Ainoastaan se 22 plus jotain on se oppimisen kuorma, joka pitää opetella. Niin se on jotain aivan toista kuin englannin kielessä, jossa joku yksi kirjain, jolla on sama ääntö joka paikassa. Jos me lasketaan, kuinka monta yhteyttä täytyy oppia puhutun ja kirjoitetun välillä, niin Suomessa se on siis tuommoinen alle 30, mutta siellä englannissa on erittäin vaikea tarkkaan sanoa, mutta se on lähellä 2000. Se pääasiassa johtuu siitä, että siellä on paljon sellaisia sanoja, joita ei voi lukea muuta kuin näkemällä joka ainut kirjain. Siis vasta sitten, kun viimeisen kirjaimen on nähnyt, voi ääntää sen sanan. Ja siitä seuraa se isompi oppimisen kuorma. Tuossa noin skottilapset ei vielä toisen luokan lopullakaan ole suomalaiset. Tämä saavuttavat juuri sen tason, mikä suomalaislapsilla on kouluun mennessä. Eli siis tämä ero on huima. No katsotaan suomalaista luokkaa. Siis eka luokalla lasten lukutaito menee tälle hurjaa vauhtia ylös noin keskimäärin, mutta sitten kun me katsotaan jokaista yksilöä sillä luokalla, niin me havaitaan, että on siellä kovasti vaihtelua. Ja nyt nämä lapset, jotka oppii vasta siellä jossakin lähempänä joulua lukemaan, niin ne kyllä takuuvarmasti huomaa erilaisuutensa. Ja tämä pystyttäisiin jotakuinkin täysin välttämään, jos osattaisiin kaikki järjestää ideaalisti. Näiden lasten kannattaisi pikkusta ennen käyttää sellaisia menetelmiä, jotka kuvaan, pikkusta ennen koulua ja sitten koulun alkukuukausina, jotta eivät erottuisi muiden lasten lukemaan oppimisen kulusta, jolloin ei tule sitä vahinkoa sielulle, että on ikään kuin huonompi oppilas. Lapsille on hirveän tärkeänä ekaluokalla, että kokee oppivansa lukemisen, joka on melkein tärkein asia heidän mielestään, mitä koulussa voi oppia. Siihen on saatu vauhtia tämmöisestä pitkittäistutkimuksesta, jonka teimme. Aloitimme syntymästä, tai oikeastaan vähän ennenkin syntymää, ja tällä hetkellä olemme murrosikään asti seurannut näitä lapsia, ja sieltä on opittu niitä kehityspolkuja, joita kuletaan sitten, kun päädytään jonkinlaisiin haasteisiin lukemaan oppimisessa. On opittu laatimaan sellaisia menetelmiä, joilla tunnistamme ajoissa nämä lapset, ja sitten viime kädessä keskitty siihen, miten näitä lapsia ajoissa pystytään auttamaan, kun kerta olemme kykeneviä tietämään kyllä, kenelle se vaikeus tulee, niin kuin kohta näette. Jotta me saisimme sen varmasti tehtyä, niin me olemme valinneet sellaiset lapset tutkimuksen kohteeksi, joilla on tämä geneettinen taus, siis familiaalinen suussa kulkeva vaikeus, yleensä vanhemmalla ja hänellä lähisukulaisilla ollutkin vaikeus. 100 tällaista lasta otettiin syntymästä lähtien seurantaa ja 100 sellaista, joilla ei ollut tällaista familiaalista taustaa. Erittäin monipuolisin menetelmin sitten seurasimme heitä tiiviillä aikataululla. Niin kuin näette, niin tuossa ylemmällä rivillä näkyy se, mitä läksimme noin yli 8000 vanhemmasta seulomaan ja saimme sieltä sitten 100 perhettä molempiin ryhmiin ja läksimme sitten tuossa alemmalla rivillä seuraamaan heitä syntymän 3-5 ensimmäisen päivän kohdalla ensimmäisen kerran ja sitten noina aikoina, jotka tuossa rivillä näkyy. Kun mä tänne kuvan esitän vaikkapa Amerikassa, niin oikein ne selvästi näkee, että ei ne oikein voi uskoa, että on mahdollista. Siis että suomalainen perhe lähtee tutkijan kanssa puuhastelemaan 15 vuodeksi, kymmeniä tunteja alkuvaiheessa per vuosi lapsen kanssa, noin vaan tutkimuksen takia. Verrokkiryhmässä ei ole periaatteessa mitään etua heille siitä, että he niin kuin tulevat niin kuin apuun tutkimuksessa. Mutta niin kuin näette, tuo lukusarja pysyy koko aika samana. Meillä aika moni näistä muutti Suomesta pois tuona 15 vuoden aikana, mutta he halusivat tulla Suomeen sinä aikana, kun meillä oli tämmöinen mittaussessio. Siis aivan uskomatonta. Ja tämä on tämmöisessä maassa mahdollista, jossa arvostetaan tiedettä. Se kokonaan uusi asia, mitä tässä meidän tutkimuksessa opittiin, liittyy tähän hyvin varhaiseen vaiheeseen. Kyllähän aikaisemmin oli jo tiedetty, että äänetietoisuus ja niin edelleen on tärkeä. Mutta tuo varhainen vaihe on tärkeä. Sitten tietysti se, että saimme ne pullonkaulat arvioitua hyvin monimuotoisesti, että auttaminen pystyttiin paljon paremmin järjestämään. Se, minkä takia lähdettiin familiassa taustassa, johtui siitä, että me tiedettiin geneettisen teorian perusteella, että noin 50-50 mahdollisuus kohdata vaikeuksia, jos toisella vanhemmalla on lukivaikeus. Ja näinhän siinä kävi. Tosin, kun tämä on näin helppo kirjoitusjärjestelmä ja niin hyvä koulu meillä, niin se ei sitten realisoidu niin, että ne ei olisi aika nopeasti poistuvia, että sitten lopulta tuolla myöhemmillä luokilla niin ainoastaan neljännes näistä lapsista on vielä merkittävissä vaikeuksissa. No tuohon on nyt tiivistetty kaikki ne varhaiset havainnot, joita voidaan käyttää ennustettaessa sitä, miten vaikeaa lukeman oppiminen on sitten myöhemmin. Kaikki noista mainituista, tuossa vasemmalla näkyy nuo ikävaiheet, on sellaisia asioita, jotka erotteli näitä kahta ryhmää, siis niitä, joilla on se riski, niistä, joilla ei ole sitä riskiä. Ja kaikkien niin kuin tämän tuossa mainitun taidon korrelaatio lukutaitoon toisen koululuokan lopussa on merkitsevä. Tarkoittaa sanoa, että jo tuolla muutaman päivän iässä noi herätevassen mittaukset, aivosähköiset mittaukset ennusti korrelaatio mielessä ja ryhmäerottelu mielessä varsin hyvin sitä toisen luokan lopun lukuvaiheen lukutaidon asetta. No siellä on vaikeasti mitattavia ja helposti mitattavia asioita. Mä muutamaan kiinnitän huomiota ja erityisesti siihen, mikä on helposti mitattavaa. Pieni hyppäys sinne, kun tämä aivoja pitää tässä kuvata, niin tänne hyvin varhaiseen mittaukseen. Tuossa ensin niin kuin nukkuvasta vauvasta mitattiin tämä asia. Ja kuten huomaatte, niin tuolla mä oon merkannut pari korrelaatiota tuonne punaisella, siis sanojen tunnistamiseen ja kirjainten tunnistamiseen havaitaan tässä meidän määrittelemässä indeksissä, joka sieltä herätevasteista, joka on siis tuommoinen reilun puolen sekunnin pituinen pätkä EEG:tä noista tuommoisista tavuärsykkeistä eteenpäin, siis niiden esittämisestä eteenpäin. Havaitaan, että nämä ryhmät, jotka on tuossa eri värisillä viivoilla merkattu, niin ne ei vaan tässä tapauksessa nämä erilaiset stimulukset tuotti näissä ryhmissä erilaisen heilahduksen, ja sen korrelaatio sitten lukutaitoa ennakoiviin mittoihin on tuossa merkattu. Niin kuin vaan näyttämään, että hyvin varhainen mitta, siis se miten aivot prosessoi puheääntä, niin se indikoi sitä vaikeutta, joka lapsilla on sitten siinä kohti, kun heidän pitäisi sen puheäänen hahmotuksessaan olla niin tarkkoja, että pystyvät yhdistämään ne kirjaimiin ja oppia lukemaan. No, suomen kielessä on tämmöinen merkillinen piirre, joka jossain määrin esiintyy useimmissa kielissä, että meillä on yhdellä äänteellä lyhyt ja pitkä muoto. Esimerkiksi sanassa kuka, kukka. Tämä konsonantti K on joko lyhyenä tai pitkänä, ja se merkitsee ihan eri asiaa riippuen siitä, onko siellä pitkä vai lyhyt. Suomessahan se on merkattu täällä kirjoituksessa äärimmäisen selkeästi, kun on toistettu se kirjain, ja sillä tavalla ei pitäisi olla visuaalisesti mitään ongelmaa, mutta niin kuin äänteiden kuulemisen tasolla on vaikeuksia näillä useimmilla lapsilla, joilla on merkittäviä vaikeuksia lukemaan oppimisessa, on vihon viimeinen vaikeus oppia kirjoittamaan oikein ne sanat, joissa on näitä kaksoiskonsonantteja. He eivät oikein kuule, että onko se pitkä vai lyhyt, ja silloin helposti jää se toinen konsonantti kirjoittamatta. Ja nyt me oletetaan, että se on hyvin olennainen tarkennus tähän meidän varhaiseen herätevastehavaintoon siitä puheäänen prosessointivaikeudesta. Ja me teimme sitä tällä tavalla, en tiedä kuuluuko nämä. Siis siinä on ata-atta, tämä dimensio on pantu silleen, että parinkymmenen millisekunnin välein on tuolla niin kuin lisätty tuohon T-yhteyteen pelkkää taukoa, koska se pitkä T tarkoittaa sitä, että siihen T-hen liittyvä tauko on joko vähän lyhyt, se on 95 millisekuntia tällä lyhyen T:n tapauksessa ja 250 millisekuntia tuolla pitkän T:n tapauksessa. Tämä on tehty silleen nämä ärsykkeet, että siinä on näitä variantteja siitä väliltä. Ja kun me sitten pantiin lapsi, joka istuu äidin sylissä, kuuntelemaan näitä ATA-ATA-tavuja, näitä ääriversioita ensin sillä tavalla, että jos hän kuuli oikein ne, niin hän tiesi kääntää päänsä ja näki tämmöisen jännittävän, rummuttavan eläinporukan täällä. Noin valoja sammuttamalla ja sytyttämällä sammuttamalla saadaan hyvin tarkkaan ajoitettua, milloin ne on nähtävissä ja milloin ei. Ja tämä lapsi saattoi nähdä sen, jos hän sen atan kuultuaan tiesi, että nyt tämän atan jälkeen sieltä sen näkee ja käänsi ajoissa päänsä, niin näki. Sen jälkeen, kun meillä ääriversiot esitetty, keskimäärin 6 esityskertaa tarvitaan 6 kuukautta sille lapselle, kun se tietää, että nyt pitää kääntää tänne, kun tuli se pitkä atta. Ja sen jälkeen me rupesimmekin esittämään niitä väliarvoja, josta seuraa, että me näemme, että missä kohti tämä lapsi havainnoi sen pitkänä ja missä lyhyenä, koska aikuisen aivoissahan se on aina joko lyhyt tai pitkä. Noissa kaikissa varianteissa se tuntuu joko pitkältä tai lyhyeltä, ei miltään väliarvolta. Ja näillä lapsilla se, että missä kohti se rupeaa tuntumaan, tulee havaituksi pitkänä, näkyy tässä. Eli nähdään, että nämä 2 ryhmää, riskiryhmä ja verokiryhmä, eri kohdassa kuulee sen pitkänä. Ja useamman 10 millisekunnin ero, että tämmöinen siis riskiryhmän lapsi saattoi kuulla pitkänä sen, niin kuin tästä havaitaan. Eli niin sanotun kategorisen havaitsemisen ongelman näillä lapsilla on, joka sitten hyvin monella tavalla vaikuttaa puhevalmiuksiin myöhemmin, erityisesti siltä osin, mikä lukemiseen liittyy. No 6 kuukautta mittasimme myös herätevasteilla tätä samaa ata-atta erottelua. Ja tuossa tämä herätevastehän oli semmoinen 0,5 sekunnin pätkä siitä ärsykkeestä. Tässä on tuota ata-attaa esitetty. Kun esitetään tämmöinen säädö, että ata-ata-ata-ata-ata-ata-ata, siis hyvin harvoin siellä se pitkä tee ja useimmiten se lyhyt tee versio, niin tavallisesti aivot, kenen tahansa aivot, reagoi siihen muutokseen, joka tulee siihen poikkeavaan ärsykkeeseen sillä tavalla, että siellä näkyy tämä heilahdus täällä. Tietyssä kohti ajassa, mutta parisataa millisekuntia sen eron havaitsemisen jälkeen, niin syntyy tämmöinen iso niin sanottu poikkeavuus negatiivisen aalto. Jos se ei synny näillä riskilapsilla, joka siis osoittaa, että aivot ei oikeasti niin kuin pysty kuulemaan sitä eroa, erottamaan, tekemään sitä eroa näiden kestojen perusteella. Eli se on vahva merkki siitä, että siellä on yksi pullonkaula. No nyt tässä on sitten taas huima tiivistelmä koko siitä lapsen kielen kehityksestä niin, että kun katsotte tätä vaakaviivaa täällä, niin täällä on ikävuodet 1-5 näin, joka on välissä täällä näiden erilaisten kielitaitoalueiden kohdalla. Jokainen kielitaitoalue on tälleen toistetuin mittauksin tuohon kuvattu. Sitten on hyvin vaativalla tilastoanalyysillä haettu sieltä niin kuin sellaiset ryhmittymät, jossa yksilöt on keskimäärin samanlaisempia kuin eri ryhmässä olevat lapset. Ryhmien välillä on lapset. Ja saatu sieltä tämmöinen varhaisten kielen kehityksen osalta hämmästyttävästi aika hyvin etenevä lapsiryhmä, joka kuitenkaan ei päädy yllätys erityisen hyväksi lukijaksi, vaan on jopa, kun tässä on keskimääräinen lukutaito tuon nollatason kohdalla, niin siellä on monta lasta, joilla on vaikeuksia, vaikka heidän varhainen kielitaitonsa oli erittäin hyvä. Ja sitten täällä on tämä, kaikki kirjallisuus viittaa, että fonologinen häiriöhän se lukivaikeus oli, vaikeus puheääntä hahmottaa. Ja se näkyy tässä, että nämä lapset, joilla sitten tulee merkittäviä lukivaikeuksia, niin ne on tuolla 3-5 välillä niin kuin yhä heikompia suhteessa muihin ikätovereihinsa sitä puheääntä hahmottamaan. Ja toinen ongelma, joka siellä on huima vaikeus tuottaa nimiä tutuille esineille, numeroille tai kirjaimille tai väreille. Eli sieltä muistista haku, tutun asian muistista haku nimeämällä se on hidastunut. Ja nämä 2 ryhmää, siis tämä fonologinen vaikeus, joka näkyy tässä, ja sitten tämä nimeämisen vaikeus, joka näkyy tuossa, niin tuottaa erittäin huonon keskimääräisen lukutaidon näihin 2 ryhmään. Eli tässä on nämä kehityspolut, on erilaisia kehityspolkuja, joita pitkin lapset päätyy sinne tilanteeseen, jossa heidän on vaikea oppia lukemaan. Mutta jos halutaan nyt mennä taas tästä hieman kompleksin tuntuisesta asiasta vähän yksinkertaisempaa, joka on melko riittävää, niin katsotaanpa kirjainten nimien mieleenpainamista. Suomalaislapset jo aika pienenä kiinnostuu kirjaimista. Tyypillisesti 4-vuotias osaa oman nimensä kirjaimet. Ja tässä ne, jotka oppii lukemaan vaivatta, niin 4,5-vuotiaana keskimäärin osaa 10 kirjainta nimetä. Ne, jotka ei opi vaivatta, ne osaa keskimäärin alle 3 kirjainta nimetä. Tämä on äärimmäisen yksinkertainen menetelmä lapselta tunnistaa, ja se on selkeästi ennustava tekijä. Kun me otetaan kaikki ne 200 lasta, joiden joukosta me koottiin ne lapset, jotka kohtasivat merkittäviä lukutaidon vaikeuksia, niin merkittäviä, että ne on niin kuin siellä alimman 15% joukossa lukutaidossaan täällä kakkosluokan lopussa, vaikka älykkyys on jotakuinkin normaali, jopa on osittain normaalia parempi, muutama pikkusen heikko, niin huomataan, että mikään muu niistä kirjallisuudessa kuvatuista ennusmerkeistä ei johdonmukaisesti ennusteta lukutaidon karttumista tuolla toisen luokan loppuun mennessä lähimainkaan niin hyvin kuin tämä kirjainten nimien oppiminen. Näette, että melkein joka ainut, käytännössä tässä kuvassa joka ainut niistä lapsista, jotka päätyi huonoksi lukijaksi toisen luokan loppuun mennessä, ei ole oppinut kirjainten nimiä 5-vuotiaana, 5,5-vuotiaana sillä tavalla lähimainkaan kuin siis yhtä kaukana tavallisesta lapsesta ovat siinä kirjainten nimien mieleenpainamisessa kuin lukutaidossa sitten muutamaa vuotta myöhemmin. Äärimmäisen yksinkertainen menetelmä, selkeä merkki siitä, että tämä lapsi tarvitsisi hieman apua, jotta ei sitten tulisi erilaisena itsensä kokemaan siinä ekan luokan lukemaan opettelussa. No tiivistäen siis, me tarvitaan tämä sukutieto, koska se auttaa katsomaan, onko riskiä todennäköisesti olemassa. Se monella tavalla niin kuin helpottaa sitä katselua. Tulee katsottua vähän tarkemmin, jos sellainen taustariski on olemassa. Sitten me pystytään tunnistamaan kyllä näillä kirjaintietoisuustempuilla ihan riittävän ajoissa kaikki ne lapset, jotka tarvitsee tukea, koska me emme tarvitse suomenkielisessä ympäristössä välttämättä aloittaa mitään lukutaitoon suoraan liittyvää harjoittelua kuin pikkusen ennen koulua. Riittää, että lapsi innostetaan kiinnostumaan kirjoitetusta kielestä lukemalla hänelle ja tällä tavalla auttamalla häntä innostumaan asian suuntautumisesta, mutta aivan hyvin riittää kohta kuvattava keino sitten opetella lukemista vähän ennen kouluun menoa. Ja näillä tavoilla tunnistettuja lapsia kannattaisi lähteä ennaltaehkäisevästi harjoittelemaan, koska se auttaa lieventämään sitä koettua epäonnistumista, joka siellä koulussa sitten muussa tapauksessa tulisi. Eli tämä ennalta tunnistaminen on täysin ongelmatonta, ja nyt pitäisi varmistua vielä siitä, onko se ongelmatonta, että näitä lapsia saa riittävästi autettua. Meillä on tämmöinen äärimmäisen yksinkertainen konsti, se on tämmöinen peli, jonka klassinen versio, jota kukaan ei enää voi pelata, mutta sitten on paljon hienompia versioita nyt siellä kaikkien saatavilla, siellä lukimat sivuilla, mutta tämä antaa helpon tavan kuvata tämän idean. Siis tässä pelissä alkuvaiheessa tulee 2 kirjainta, putoaa hitaasti sieltä näytön ylälaidasta alaspäin, niin lapsi kuulee samanaikaisesti mielellään laadukkailla kuulokkeilla jommankumman äänen vasteen. Ja lapsen kuuluu osoittaa sitä kirjainta, joka edustaa sitä äänettä. Pojat, niin kuin ei voi olla sanomatta, että pojat aina yleensä ennen pitkään sanoo ampuvansa niitä kirjaimia ja tytöt osoittavansa. Mutta joka tapauksessa sitä tulee tälleen, kun sieltä tulee uusia kirjainsarjoja. Ensin 2 sarjoissa, kohta 3, sitten 4. Ja sitä mukaan, kun on opittu, niin uusia kirjaimia. Sitten kun on kaikki kirjaimet tällä tavalla luotettavasti toistuvasti saatu oikein valittua, niin tulee 2 kirjaimen yhdistelmiä, 3 kirjaimen yhdistelmiä, sanoja, niin edelleen. Siis hyvin systemaattisesti kaikki läpi niin sanottua järjestelmällistä phoenix-menettelyä käyttäen, joka kaikkien maailman lukemaan opettamistutkijoiden mielestä on se ainut oikea menetelmä. Siis jos ajatellaan kovan tason tutkijoita, kukaan ei sano, etteikö phoenix olisi se menetelmä. Ja tämä on nyt vietynä niin pitkä, kun sitä voi viedä, siis laskennallisesti viimeisen päälle viety sen takia, että se yksilöllisesti koko aika laskee sen, että missä kohti vielä on epävarmuutta ja sijoittaa sen opeteltavan seuraavan triaalin, seuraavan askeleen, seuraavan pelikerran juuri siihen kohtaan, missä vielä harjoittelua tarvitaan. Mutta pitää yllä kiinnostusta aina riittävästi positiivista palautetta tarjoamalla, kun sinne voidaan valita väliin sellaisia kertoja, joissa lapsi varmasti onnistuu, ja sillä tavalla saadaan se 80% onnistumista lapsen kokemaksi, ja sillä tavalla hän pitää innoissaan sitä peliä omassa aikataulussaan sitten riittävän usein. Siinä niin kuin lapsi kilpailee itsensä kanssa, ei koskaan kenenkään toisen kanssa, ja oppii sillä tavalla harjoittamaan itsensä täysin kustannuksitta siellä käyttämällä tätä yksinkertaista peliä, joka nyt on esimerkiksi afrikkalaislapsille viety puhelimessa, halvassa puhelimessa, Suomessa vielä pääasiassa tietokoneella käyttäen, kun meillä on tietoverkko niin helposti kaikkien tavoitettavissa. Ja tässä ei oikeastaan aikuisten myötävaikutusta tarvita muuta kuin, että he sallivat, antavat mahdollisuuden lapsen päästä siihen kiinni, sallivat sen ja osoittavat, että se on hyvä, että lapsi tätä käyttää, jos siihen on tarvetta. Suurimmalla osallahan ei ole tarvetta, ja sen takia, että ne niin kuin ilmaiseen harjoitteluun pääsemiseen otetaan lähinnä semmoisen pienen rekisteröitymisen kautta, joka sitten mahdollistaa sen, että voidaan saa tarjottua yksilöllistä tukea. Kuka tahansa sitä haluakin kysyä, joko teknisistä tai sisällöllisistä syistä. Siellä lukimat sivuilla, joista tämän pelin saa, niin siellä on paljon muutakin tietoa, joka avittaa vanhempia opettajia siinä asiassa. Tärkeintä tässä pelissä on tietysti aina se, että siellä niin kuin opitaan nämä lukemisen perusasiat, siellä äänet hahmottuu, ne saadaan erottumaan toisistaan, että se adaptoituu juuri yksilön oman tarpeen mukaan niin, että mahdollisimman lyhyessä ajassa voi oppia juuri sen, mitä vielä on oppimatta, ja sitten, että se automatisaatio, siis se, että pystyy yhä nopeammin ja nopeammin tekemään sen asian, saadaan myös harjoiteltua niin pitkään kuin se tämmöisessä oppimisympäristössä on mahdollista. No tuossa ihan on esimerkinomaisesti hyvin vanha kuva siitä, miten suurin piirtein ensimmäiset 700 lasta, jotka siellä oli, miten nopeasti he oppivat ne parikymmentä kirja-ääneyhteyttä. Eli huomaatte, että 3 tunnissa suurin osa oli oppinut, ja huomatkaa, nämä on kaikki riskilapsia. Siihen aikaan varsinkaan ei semmoisia lapsia päästetty, jotka eivät niin kuin ollut osoittanut sitä tarvetta. No, kun tämä on aivotutkimukseen liittyvä tematiikka tämän meidän päivän aiheena, niin kerronpa teille tämän pikkusen siitä aivotutkimuksesta, mitä tähän on liitetty. Siis, ihmisen oppimista on noin periaatteessa ollut hyvin vaikea aivoista päästä tutkimaan. Mutta silloin kun mennään aivan perustasolle, niin kuin tässä, tämmöisessä assosiaatio-oppimisessa, kun voidaan mennä siis kirjaimeen ja äänenyhteyden oppimisessa, voidaan mennä aivan perustasolle, niin voidaan osoittaa se, miten se, että kun lapsi pelaa tämmöistä peliä vaikka pari tuntia, niin kuin tässä tapauksessa, vaikuttaa aivoissa. Tässä on tehty semmoinen hyvin kriittinen koejärjestely sikäli, että tätä tasan samaa peliä pelattiin niin, että siellä niissä palloissa oli niitä kirjaimia, opittiin kirjaimen yhteyksiä, tai niissä palloissa oli numeroita ja opittiin laskemisen perustaitoja. Nyt koeryhmä harjoitteli niin, että siellä oli niitä kirjaimia, ja verrokkiryhmä niin, että siellä oli niitä numeroita, mistä laskettiin aivotoiminnassa näkyvää eroa alku- ja loppumittauksen välissä, siis interaktio, jolloin todettiin, että tapahtui juuri se, mitä niin kuin tiedettiin kuuluvan tapahtua. Nimittäin aivoissa on semmoinen merkillinen ominaisuus, että vaikka lukutaito ei ole niin kuin evolutiivisesti varmastikaan ollut olemassa niin pitkään, että olisi kovin paljon pystynyt vielä aivoja muovaamaan, niin se on kuitenkin sen verran saanut aikaan tietyllä tavalla tämmöistä erikoistuvaa rakentumista, että siellä on täällä näköaivokuorella semmoinen erityinen alue, joka tunnetaan hyvin, joka näyttää tarjoontuvan palvelukseen silloin, kun ihminen alkaa suuntautua kirjoitettuun kieleen. Riittävän paljon altistuttuaan kirjoitetulle kielelle sillä konkreettilla tasolla, mitä lukemaan opettelu tarkoittaa, saa aikaan sen, että siellä aktivoituu tietyt alueet hermosolut, joilla on yhteyksiä tänne puheäänen ääntä organisoivaan aivoverkostoon, ja saavat aikaan automaattisen äänen mieleen pulpahtamisen, kun nähdään kirjain. Ja nyt se alue niin kun saadaan aktivoitua tämmöisellä parin tunnin harjoittelulla hyvin, hyvin tehokkaasti tällä menetelmällä. Eli tavallaan se lukutaidon peruste, joka yleensä silloin, jos on tämmöinen dysleksia vaikkapa, niin ei ole ollenkaan yhtä helppoa. tasoa, mutta voidaan sanoa, että tällä menetelmällä on hyvinkin vakavia dysleksioita pyritty lähestymään ja saatu kohtuullisen hyviä tuloksia siinäkin tapauksessa. Ja se on nyt vielä se, jota me erityisesti olemme erikoistuneet nyt tällä hetkellä tutkimaan, että miten meidän täytyy räätälöä sitä menetelmää entistä pitemmälle yksilöllisesti, että se viimeinenkin prosentti sieltä, jolla on kaikkein suurimmat vaikeudet, saataisiin harjoitettua oppimaan. Jotta ymmärtäisit tämän äänen havaitsemisen, äänteiden erottelun ongelman, niin näytän vaan, miten tällä pelillä saamme hyvin tarkkaa tietoa siitä oppimisesta. Me saamme siis esimerkiksi laskemalla sitä, että mitä valintoja hän tekee näiden useamman vaihtoehtoisen kirjaimen väliltä selville, että minkälaisia vääriä valintoja äänen kuultuaan tämä lapsi tekee. Ja tuossa nämä, joissa on tämä jakautuma täällä laidoilla näin, niin nämä osoittavat, että näiden niin kuin S-kirjaimen ja E-kirjaimen osalta tämä N-äänteen esiintyminen siellä korvakuulokkeessa ei juuri ole enää loppuvaiheessa tuottanut mitään vaikeuksia. Mutta voitte kuvitella, että M-äänne on aika vaikea erottaa N-stä. Niin se ei ole lähimainkaan vielä selvä tässä vaiheessa nyt tämän oppijan harjoittelua, eikä L-äännekään. Eli kussakin vaiheessa, kun on muutama sata triaalia opeteltu, niin me näemme, että missä kohti mennään nyt tällä hetkellä tämän puheäänen hahmottamisen edistymisessä. Vieläkin on harjoitettavaa, ja tämä peli käyttää koko aika tämmöistä tietoa, kun se seuraavia valintoja sille, että mitä sieltä nyt sitten tippuu ja mikä ääne annetaan korvaan, tulee seuraavaksi. Huomaatte, että voidaan hyvin yksityiskohtaisella tasolla opettaa ja saada tämä järjestelmä toimimaan niin, että se kohdistuu, se joka sekunti siinä pelaamissa kohdistuu mahdollisimman optimaalisella tavalla seuraavan askeleen ottamiseen pyrittäessä maaliin, siis täydellisen lukutaidon saavuttamiseen. No nyt on huomattava, että tämä ei ole tarkoitettu niin kuin ainoaksi menetelmäksi, tämä ehdottomasti on täydentävä menetelmä opettajalle. Se on tietyllä tavalla jossakin mielessä ainoastaan sillä kohti, kun lapsella on todettu se, että kirjaimet ei meinaa tarttua päähän ja koulu lähestyy. Niin siinä kesällä tai toukokuussa ennen koulun alkua olisi ehkä mukava hetken pelata tällä semmoisen lapsen, koska hän todennäköisesti saisi itsensä sillä tasolla, millä muut lapset on suhteellisen lyhyellä harjoittelulla, jos tekee sen optimaalisella tavalla, joka optimaalinen tapa on se, että lyhyt, no korkeintaan 10 minuuttia kerrallaan, useampi kerta päivässä, ehkä yhden viikon ajan tai jotain. Sen pitäisi riittää useimmille lapsille tämän kirjaäänen yhteyden opettelun tarpeisiin ja sillä tavalla sitten ekaluokalla ei erotu muista. Hirmu tärkeää on ylläpitää sitä lapsen omaa intressiä, eli missään tapauksessa ei minkäänlaista tuputtamista, vaan siihen, aina kun tuntuu, että ei enää kiinnosta, niin silloin pitää lopettaa. Ja vasta sitten, kun tulee uusi halu, kun ei anna liian pitkään kerralla pelata, niin yleensä tämä lapsen halu säilyy hyvänä. Ja sillä tavalla saadaan riittävä määrä niitä lyhyitä tuokioita aikaiseksi, joka riittää auttamaan lasta. Ja siellä arvostus siitä lapsen pelaamisesta niin on tietysti hyvin tärkeä osoittaa. Tässä nyt tapahtuu, kun ei tämä suostukaan lähtemään enää seuraavaan. No niin, tässä on iso porukka, joka on tässä ollut mukana. Huomaatte, että kun me olemme akatemian rahoituksella saanut huippuyksikkönä tehdä tätä pitkään, niin me olemme päässeet näin pitkälle tässä 15 vuoden seurannasta. Me oikeastaan tiedämme tietysti paljon enemmän kuin mitä me tässä pystyy näyttämään. Ja sitten siirtymään tähän ennaltaehkäisevän harjoittelun vaiheeseen. Täällä on tämmöisiä, niin kuin tämä Lukimatvi, jonka te ehkä monet tiedättekin, sieltä löytyy se palvelu, jolla saa kaiken sen tiedon, mitä tarvitsee, ja tämä Graho Learn Info, jos siitä, mitä me teemme noin yleisemmin ottaen tämän lukemisen kanssa, niin hyvä opiskella kaikkea sitä, mikä liittyy esimerkiksi afrikkalaisten lasten lukemaan oppimisen tukemiseen. Meillä on siis semmoinen tavoite, että maailman mitassa kaikki lapset pitäisi saada lukemaan ja olemme niin kuin tällä hetkellä menossa sen takia Afrikassa, koska siellä on kaikkein suurin prosentti. Jopa enemmistö lapsista ei viidesluokkalaisena vielä osaa sen takia lukea, että lukutaitoa opetellaan väärällä tavalla. Antamalla ABCD-oppia, kun pitäisi olla ABCD-oppi. Siis niin käsittämätön se onkin, mutta näin se nyt vaan siellä menee. Ja nyt jos niin kuin tämmöisessä halvassa kännykässä, jonkalainen nykyään melkein esimerkiksi Sambiassa, joka on meidän keskuspaikka, jokaisella perheellä on, jos sitä kautta saa annettua ne sen pelin alkuvaiheen, että ne äänteet, jotka pantukielessä on hyvin suomen kaltaiset, niin saadaan opeteltua. Ja myös vanhemmat tai opettajat tietää, että ei se ole ABCD-tyyppinen, vaan se on ABCD-tyyppinen se kirjaimisto, mikä heidän omassa kielessä on, niin se auttaa jo paljon. Ymmärrätte, että heillä on kova paine niin kuin se englantia painottaa, koska kaikki tietysti viime kädessä haluaa, että englantia opitaan, koska eihän siellä juuri mitään luettavaa. Me ei pari vuotta sitten löydetty ensimmäistäkään kirjaa siellä Lusakassa yleisimmin puhutulla kielellä alle 10-vuotiaalle niin kuin tarkoitettuna. Ja sen takia me on jouduttu iso operaatio perustamaan, että me saadaan niin kuin kirjaa sinne, ja sehän saadaan sillä tavalla nykyään, että se mennään digitaalista väylää. Ei ole kannattanut painaa kirjaa, koska ei ole ostovara, ei ole kykyä ostaa painettua niin kalliiksi tulevaa asiaa, mikä painettuna kirja olisi lapselle. Mutta nyt kun saa kännykkäänkin, voi saada digitaalisena sen saman materiaalin käytännössä ilmaiseksi. Operaattorit ovat halukkaita auttamaan, niin se tullaan niin kuin tarjoamaan sinne tämmöistä digitaalista väylää. Jos nyt 50€ on ollut varaa panna kännykkään, niin 2 vuoden kuluttua sillä saa e-bookin, jossa maailman kirjallisuus avautuu siinä. Eli siis tilanne on huimaa vauhtia siellä menossa eteenpäin. Minusta on niin kuin hauskaa kertoa tämä aina, että Afrikassa itse asiassa oltiin teknologiassa muutama vuosi sitten edellä, että langaton tietokoneverkko tuli sinne ennen kuin esimerkiksi Jyväskylään. Kun siellä ei ollut sitä langallista, niin se sitten oli erityinen motiivi saada se langaton, jonka takia Lusakassa pystyttiin näitä tietokoneellekin järjestämään aika näppärästi ja edullisesti, kun se saatiin sinne niin äkkiä. Ne huimalla hyvyillä pääsee nyt tässä teknologiakulussa niin kuin eteenpäin, ja jos heille vaan sitten tämä sisältö pystytään tarjoamaan, niin siellä saadaan varmasti se lukutaito muutama ehkä 10 vuodessa korjattua tätä rataa. No niin, 1 minuutti aikaa kysymyksiin.
Toimiko aikuisen kanssa
sama? Periaatteessa, jos aikuisen saa innostumaan moisesta, niin kyllähän se niin kuin saattaa auttaa. Et me ei ole sitä toistaiseksi erikseen lähdetty määrittelemään tai yrittämään katsoa, että miten se pitäisi tehdä, jotta aikuiset kiinnostuisi siitä. Ei ole ollut riittävää tarvettavia, mutta kyllä muutaman kerran on huomautettu, että maahanmuuttajille esimerkiksi olisi etua, jos aikuisenakin voisi tuolla tekniikalla opetella. Siinä on nimittäin se, että silloin oppii myös suomen kielen äänet tasan tarkkaan, kun kuulee ne, miten ne oikeasti ne äänteet menee. Et kyllä siinä semmoista toisen kielen opettelutavoitetta meillä on ollut. Kun meillä on nyt englanninkielinen peli, joka on tunnettu, tämä on näytetty, että se on parempi kuin mikään tunnettu, minkään hintainen muu harjoittelutapa englanninkielen opetteluun, lukemaan opetteluun, niin syntyy vähän semmoisiakin ajatuksia, että ehkä toisen kielen opettelu, sillä voisi olla myös lukemisessa niin aikamoinen sija, koska aika monet haluaa toisena kielenä englantia maailmassa opetella. No niin. Nämä onnistui hyvin tyydyttämään, kun ei kysynytkään.